Hyvät kuulijat, kohe kuulette. Kortus, sadet.
Saade on salvestatud 2006. aastal.
Luusime ringi. Kui lugeda järjepidevalt ajalehti, saame üsna tasakaalus pildi Eesti arengust ja hetkeseisust. Meil on probleeme ja muresid, nagu igal teisel normaalsel riigil ja ühiskonnal, aga need ei takista meie kiiret arengut ega vajuta meie üldiselt plekkidete edulugu. Selline on üldpilt, sõltumata konkreetsest päevast või väljaandest. Hoopis teissugune mulje võib aga jääda, kui koondada lugemisvara teemakaupa. Kas oleme tõesti silmitsi probleemidega, mis meie arusaama järgi on võimalikult kusagil Ladina-Ameerikas, aga mitte Ida-Euroopa hiiglina käituvas Eestis? Kas meie edu on faktidel põhinev reaalsus või emotsioonidel rajanev müüt, millesse uskumine on nii püha, et kõik kahtlejad tuleb kuulutada ketseriks ja kirikuvande alla panna? Millist hinda maksame oma edu eest ja kas oleme valmis selleks, et ühel päeval arve saame? Nendele küsimustele vastuste otsimisel ei saa loota pelgalt tänastele arvamusliidritele. Seda enam, et ajakirjandus isegi möönab tõekuulutajate monopoli. Sestap on täna tagumine aeg tulutada meie mõttemaailma. Luusime ringi, et komistada ootamatutele küsimustele ja otsida neile vastuseid. Saatesari Luusime ringi ei sea teile eesmärki meelt lahutada ega sensatsiooniliste paljastustega igapäev üllatada. Kui te aga avastate, et olete kuulates saanud kas või ühe mõtte, mis teid raputab ja edasi mõtlema kutsub, oleme astunud esimese ühise sammukese. Neist sammudest kasvatame saate autori Koit Luusiga katkematu ühtlase raja tuleviku teel. Luusime ringi neljapäeviti 5 õhtul, kordusega pühapäeval 4 pärast lõunal Nõmme raadios. Luusime ringi. Maailmas oma teed käies tekib paratamatult neid kohti, kus me oleme sunnitud peatuma järgi mõtlema. Kas ma olen õigel teel? Kas see tee, mida mööda ma kõnnin, viib mind selles suunas, kuhu ma tahan jõuda? Või kas ma üldse tean, kuhu ma tahan jõuda? Kas minu ümber on jõud, toetavad, mind tagant innustavad, lükkavad? Või on ka kusagil selliseid kohti, ja vastujõude, mis vastupidi hoopis võivad minu liikumist takistada, pidurdada, seisma jätta või lausa mind tupikusse kõrvale juhtida. Tahan siin kohal siteerida üht mõttekäiku, mida lugesin hiljuti ühes Eesti internetifoorumis ja mis pani tõsiselt mõtlema. Kõige jämedam, rohmakam, läbinähtavam võrk on kaupmeestel ja liiausuvõtjatel. See on kõige madalam maagia, mis sisendab olenditele, et nende olemise mõte, nende õnn seisneb rikkuses, võimuses, prestiisis ja meelelisis naudinguis. Miljonid kogenematud hinged ei suuda minna läbi sellest võrgust ja takerduvad sellesse lootusetult. Pettumus võib olla nii sügav, et lõpeb mõne meeletusega. Hea kuulaja! Luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna meie külaline kirjastaja Peeter Liiv, kes on nende ridade autor ja kiri oli tunduvalt pikem, lugesin siin kohal ette ainult selle mõttekäigu alguse esimese otsa, aga Peeter Liiv, tere tulemast meie stuudiosse ja mul on hea meel, et te olete nõus seda teemat ja neid mõtteid avama ja seda teed edasi minema.
Aitäh kutsumast.
Et peatusime siin kohal, mis on selle mõttekäigu kõige esimene algus ja nagu ma aru saan, teie loogika järgi ka see on see küsimus või ainestik, mis peaks enamusele meist olema vähemalt mingi kui tajutav, kui mitte tuttav selle võrra, et me oleme tema vastu huvi tunnud ja peaksime mõtlema selle peale.
No jah, siin tõesti sai välja toodud mingi astmestik ja see on nii-öelda kõige tavalisem, kõige maisem, kõige tuttavam meile aste, mida meil on kombeks, nagu minagi seda teen, niimoodi sarjata ja kritiseerida ja öelda, et see on üks väga paha ja viib lõpuks väga suure õnnetuse sisse. No tegelikult ma nii muidugi ei arva, see on üsna loomulik inimese, kui me vaatleme inimest kui arengulist olendit, siis kui me võtame selle kuulsa Abraham Maslow vajaduste püramiidi, siis seal ju kõige baas ongi füsioloogilised vajadused ja kui ma rääkisin siin rikkusest, võimust ja meelelistest naudingutest, siis minu mõelest see just ongi orienteeritud eeskalt nende vajaduste rahuldamisele. Kusjuures see rahuldamise protsess võib olla küllalt egoistlik, sotsiaalselt egoistlik, nagu me seda kaasa ja maailmas paha tihti näeme, kus sageli üks elab teise arvelt ja käib üks kohutav rebimine, kes saab rohkem seda teiste kolmandat. Ja need, kes kaotavad, noh, me teame ka seda, et ega siin võivad tõesti pettumused olla küllalt sügavad ja võivad viia inimesi meeletusteni. Kuigi teiselt me teame, et ega rahul ei ole ka need, kes väga palju võidavad. Ega nemad ei kuulu ka just kõige õnnelikumat inimeste hulka. Nii et see füsioloogiliste vajaduste tasa on tõesti esmane, aga ta ei paku nüüd sellist õnne paljalt see tasand, kui sellelt oodatakse. Ja sellepärast ma olengi seda nimetanud selliseks võrguks või noodaks, mis püüab paljud inimesed endasse ja sisendab neile, et see ongi nüüd elu kõrgem eesmärk ja kõrgem rahuldus, mida on võimalik saada. Et see oli nagu selle esimese astme mõte.
Kas me võime sellel kujutada ka seda maailma rahvastiku või seda mingisugust ühiskonda sellise püramiidina? Ja kui te räägite esimesest astmest, siis püramiidi esimene aste tavaliselt on kõige laiem, ehk sinna koondub suurem osa siis selle ühiskonna või kogukonna liikmetest, mis tõttu on loogiline, et sealt edasi saavad minna ainult need, kes selle enda jaoks lahti mõtestavad ja midagi uut otsivad.
Jah, see on ilmselt kõige massilisem nüüd vähemalt lääne kultuuris, heaolu ühiskondades. Ma ei tea täpselt neid proportsioon, aga mulle tundub, et loodusrahvad ja sellised feodaalastmel ja edasi traditsionaalsed rahvad hõlluvad inimkonnast siiski enamiku täna. Et lääne heaolus ühiskonnad oma arvukuselt on väike murdosa sellest. Aga neid me tunneme, meil on ise nendes, neid me tunneme kõige paremini ja siin ta küllab tõesti on kõige massilisem püramiidi alus, milles see kaasa ja kultuur, noh ka massikultuur meid siis nagu initseerib. Noh, me näeme ju reklaame ja seda kõige kärarikamat osa kultuurist, mis siis ütleb, et osta mind ja saavuta see ja noh, naabrist parem ja need edasi selline võistlus ja mis kohati läheb üle üsna veriseks võitluseks, võibolla ka telgi taga, kui me otseselt ei näe. Teisalt on see aste ilmselt paratamatu. Lapse arenguski, noh, mingi füsioloogiliste vajaduste tasand on väljakujunemise tasand, rahuldamise tasand on paratamatu ja võimalik, et paljud inimesed ei saagi enne kuskile mujal edasi minna, kui nad on seda nagu piisavalt maitsnud ja selle nagu ammendunuks lugenud enda jaoks.
Ehk piltlikult öeldes, et kõhu täis söönud, et hakkada tegelema mingite teiste muude asjadega?
No nii öeldakse jah, et kuigi teisalt see, me näeme aga kuidas paljud inimesed ei pea seda läbi tegema. Neil on juba eelnevalt mingid teised, noh ütleme siis kõrgemad väärtushinnangud ja nad nagu selle peale eriti oma elu ei pühenda, aga ei raiska jutumärkides.
Mis see on? On need geenid? On need mingisugused kasvatuselementid, on see mingisugune muu mõjutus, mis inimest suunab seda moodi?
Ma kardan, et siin on mingi selline mõjutus, mida meie oma peaga hetkel ei võta hästi, et mitte ainult geenid, vaid võibolla tõesti, et siin on mingi teadvuste hingede või muu sellise järjepidevus läbi mitmete nii-öelda kehastuste. Mulle väga meeldib see teooria, et siin maailmas on nagu vanuse järgi hinged, et on beebihinged, kes äsja on tulnud siia maailma, kes on nagu kõige abitumad ja kõige samas kõige siiramad ja kõige siuksed, noh, kerge usklikumad ja kes jäävad kõige kiiremini hammasrataste vahel, et siis tulevad lapsihinged, kes on nagu vitaalsemad juba ja oma vaistudega nagu siiski suudavad juba
üht-teist nagu tajuda ja...
Ja olla siin maailmas ilma, et nad kohe rataste vahele jääks. Siis tuleb noorhinged, öeldakse, et see maailm ongi, ütleme, lääneühiskond ongi noorhingede maailm, see on siis eneseteostus just nimelt materiaalses plaanis, karjäär, tunnustus, rikkus, võim. Siis tuleb küpsinged, kes tasapisi hakkavad sellest nagu tagasi tõmbuma, ütleme, sisse poole ja nii-öelda vaimsete väärtuste suunas. Siis tuleb vanahinged, kes ongi juba eemale tõmbunud, kes on sellised, ma ei tea, aednikud ja mesinikud ja mingid noh, freelancerid kuskil, omaet kunstnikud, mõtled ja edasi. No siis tuleb kaks sellist müstilisemat, üks oli vist piiritu hing ja teine oli veel mingi, nii et noh, neid on nagu loetud sõrmedel siis. See materjal, millele mina praegu siin toetusin. Et mul tundub, et seal on midagi sellist, et inimesed ja seal öeldakse, et see hinge vanus on terveks eluks ette antud, seda ei saa nagu muuta. See kast, kuhu sa nüüd sündisid, siis vastavalt sellele sa seal siis terve...
Sa võid nagu seal sees areneda, sa võid...
Jah, loomulikult.
Oma teiste kaas hingede keskel.
Just nimelt, jah. Ja metafüüsiliselt võttes, noh, mina olen natuke selline metafüüsik, metafüüsika käsitleb siis kõige sügavamad fundamentaalsemaid olemise seoseid. Ja ma toetun siin ikkagi traditsioonidele nii ida kui lääne, noh, müstilise traditsioonile, et see areng on paratamatu.
Tähendab, sõltumatu.
See on tahtes sõltumatu, see on loodusseadus. Nii kui meid on sealt nii-öelda loojast lahti löödud, ütleme, nagu lüüakse sädet kivi küljest, nii see säde lendab algul eemal, aga siis ta tagasi tõmbame sinna nagu magnetiga ja see on lihtsalt aja küsimus.
Ehk ma saan ettelud, Peeter Lida, te öeldakse ole, et ma võin küll istuda kuskil toa nurgas endale sisendada, et võt ma näiteks unustan ära selle vajaduse teha karjääri või saavutada võimu, aga ma ei suuda oma tahet konsentreerida või seda sisendada endasse ja ma paratamatult, nii kui ma nüüd tegutsema hakkan, ma siiski nagu kas alateadlikult või lausa teadlikult lähen tagasi see teele ja püüan seda saada ikkagi. Kuigi ma võibolla mõtlesin kuskil, et ma näiteks...
Võt ma mõtlen selles küsimuses nii, see on väga oluline küsimus, et kas mingis mõttes see hinge vanus, mis ma nüüd loetlesin siin, kõik need hinged minu meelest saavad olla tõeliselt õnnelikud. Me näeme ju loodusrahvaste puhul, kus noh, ei ole mitte mingit materiaalset küllust ega krahmamist ja samal ajal osa sellised loodusrahvad on väga küpsed, isiksust on indiaani rahvad näiteks või isegi Austraalia aborigeenid ja need asi. Me alles avastame nende sellist inimliku küpsust ja ma mäletan, kui lennuk siin purjetas ümber maailma, siis kõige kihtimad inimesed mulle ei meelda leitigi kuskil tulemaalt hoopiski, mitte New Yorkist, kus oli kõik nagu ühe mütsiga löödud. Nii et... See film Baraka näiteks, mis meil nüüd on jooksnud, seal on ka sellised hämmastavad kaadred sellistest loodusrahvastest ja nende siuksest isiku pärast ja kuidagi harmoonilisest kultuurist. Nii et ma arvan, et kui me jääme liiga kaua sitsima ja kui see muutub liikseks kiindumuseks terve elu ajada mingit raha ja rikkust ja võimu taga, siis see on natuke nagu selline arengupatoloogia. See on noore inimese elus mingi etapp on selline enese kehtestamine. Indias seda vaadeldakse võibolla sellise ühe varnana, võibolla 20. ja 40. eluaasta vahel on see eneseteostus siis ka majanduslikus plaanis enese kehtestamine, ka perekonna loomine, last üles kasvatamine, nende eest hoolitsemineks ole majanduslikult. Aga juba järgmine varna, ütleme, sealt edasi on juba on loomulik, et siis hakatakse ühiskonda teenima. Et siis see selline kitsam egoistlik, millel on ka loomulikud põhjused, eks ole, perekonna ülalpidamisel, see nagu langeb ära. Ja mis tahtesse puutub, siis ega tahtega inimene nüüd väga palju välja ei pigista. Siin peavad ikka ilmnema mingid sügavamad motivatsioonid, mis on nagu sealpool tahet. Et need tuleb nagu leida, ütleme, mingi kaemuse või religioossete praktikate või muu sellisega.
Ja küsimus on siis paljuski selles, kuivõrd me ise tajume, tunnetame seda, mida me tegelikult soovime ja... Milline on see meie võimalus midagi teha, noh, nimetame seda missioonitundeks või missiooniks maailmas, et kui me seda otsime ja vaevu, siis me ka oleme sunnitud tegelikult tegelema asjadega, mis meile nagu elu ette lükkab või ise ette nagu jäävad.
Just nimelt, et oleme, noh, meil ei ole valida sel juhul, et kui kultuur niivõrd tormiliselt lükkab meil ette mingid väärtus ja igast otsast meelitab, noh, ja kui mingid alternatiivsed kultuurivoolud, piisava jõulisusega ei paku alternatiive, no siis on loomulik, et inimene läheb nende vooludega kaasa ja saab omad õppetunnid ja võibolla ka kannatab küllalt palju selle all. Sest noh, siin ongi see intelligentsi või intellektuaalse eliidi või vaimse eliidi missioon, et kuivõrd tugev see kuskil ühiskonnas on, et kui vali tema hääl on ja kui valgustunud ta nii-öelda ise on, noh, kui võimsalt, kui sisendavalt, kui veenvalt ta ise oma väärtuse kehastab. Et sellel inimesed jäävad kuulatama ja valivad võib-olla sellised loomulikumaid olemisviise olenemata oma siis sellisest noh, kosmilisest vanusest. Et minu jaoks ikka loomulik on selline solidaarne kogukonnlik elu, kus noh, nagu koguduses, kus igal inimesel on oma loomulik koht, ta leiab oma võimed, oma kutsumused ja siis ta teenib seda kogudust ise sellest rahuldust tundes ja ka teised siis, eks ole, kuna inimene on oma koha peal. Aga kahjuks kaasa ja selline suurtööstuslik maailm, kapitalimaailm on, suurkapitalimaailm on pigem lõhub sellist kogukonnikust. No tõsi, kaasal postmodernsel ajastul noh, isenest on tekinud sellised emotsionaalsed hõimud, et inimene ikka tõmbab kogukondadesse, et siis kas või mitte veresuguluse, vaid oma huvide ja emotsioonide ja selle pinnal.
Kes mängib kellega timnist ja...
Ja just nimelt ja see annab selle kogemuse kätte sellisest noh, inimlikust kontaktist ja suhtest. Ka siis, kui sa võib-olla kohat on natuke sõike hedonistlik ja pealispinne. Nii et looduse süü ei kannata siis tühja kohta, et noh, ikka midagi on ka selles plaanis olemas. Aga ma ütlen, et väga paljud inimesed võib-olla tõesti, et selliste põhiliste noh, reklaamitrendide poolt tõesti mingiks ajaks nagu noh, eksitatakse ära. Ja nad võiksid paremates kultuuritingimustes, mitte geneetilistes ja mitte kosmilistes tingimustes, vaid just nimelt kultuuritingimustes leida sellise noh, harmoonilisema, loomuldasema, solidaarsema olemisviisi. Ja kaasa ja suur trend ja alternatiivne trend ongi ikkagi selline ökokülade rajamine ja selline kommunitaarne liikumine. See on väga häid näited, on tänase seisuga väga hea kogemus on olemas ja nüüd Eestiski tuleb üks suur konverents Lilleorul siin mõne nädala pärast just sel teemal.
Ja Peeter Liiv oli hea näide, te rõhutasite seda, et suur tööstus ja sellega kaasnev reklaamitööstus meid omavahel võisteldes meelitab ostma vahest ka kaupu või teenuse, mida me ei vajagi ja see võistlus võib üle minna ühel hetkel ka väga väliseks võitluseks. Kas te oskate seda joont tõmmata või defineerida, et kus ta on veel võistlus, kus on juba võitlus, sest paratamatult see joon on väga udune ilmselt, eks ole, aga ühel hetkel ta peab noh, muutuma niisugusest tervest konkurentsist täiesti juba armutuks võitluseks selle peale, et kes jääb ellu ja kes langeb. Kas me oleme juba selles staadiumis oma majanduse ja ühiskonna arenguga, et tegelikult me algselt sellest välja kulutatud kõigile võrdsete võimalustega konkureerimisest oleme tegelikult jõudmas armutusse heitlusse, kes jääb ellu?
No kui me räägime sellisest ideaalsest turuühiskonnast, nagu Adam Smith seda näiteks sätestas või, siis seal on tegemist ikkagi väike ja no, äärmisel kesklimiste ettevõtete sellise loomuliku konkurentsiga. Kuid kapitali keskne ühiskond paratamatult, noh, kapital akkumuleerub ja seda taibati juba marksistide poolt tükkage tagasi. Noh, ikka rohkem tuleb raha teha, kui ikka raha tehaks, et noh, väike ettevõtted tahad saada keskmisteks ja keskettevõtteks suurteks ja et siis nagu, ja võt see suur raha nüüd, kuna tema käes on niivõrd suured ressursid, siis on tal suured võimalused ka mõjutada majandust ja ka poliitikat, noh, kaasal räägitaksegi igal pool majandusliku globaliseerumise kriitikas, et võt, et poliitika on allutatud liiga palju majandusele, eks ole. Noh, eks ole, sponsorid toetavad erakondi ja tekivad mingid vastastikused kohustused, noh, korruptsiooni ilmneb ja nii edasi. Et kus see piir läheb, see on selline, ma ei liigu nendes ringkondades, ma ei tea, aga ma, noh, selle kurioosne äärmuslik näide on selline, noh, ütlen, poliitiline mõrv, eks ole, mis ka lääne demokraatates ei ole enam mingi haruldus, muidu me räägime ikka USA-st ja ma ei tea, Venemast või. Et see on selline äärmuslikus konkurent, kas poliitik või majandus, noh, ja ka meil aegalt me näeme, kuidas ärimehed hukkuvad saladuslikul põhjustel, et kui sa ikka liigud seal, kus on suur raha ja suur võim, noh, see on ikka küllalt ohtlik maa, tähendab, selleks peab olema annet ja paks nahk ja piisav ordu tagas, et sa suudad seal olla, noh, mina näiteks ei suudaks, tähendab.
Aga üks küsimus veel reklaami maailmas sellepärast, et mul on hea meel, et seda puudutasite. Tõepoolest kohati on tunne, et reklaami keel on muutunud selliseks, et kui veidi mõtleda sõnade taha, millega meile neid kaupu või teenuseid pähe püütakse määrida, siis tundub, et tegemist on inimmassiga, kes üldse ei mõtle, kes peaks mingisuguse instinkti ajal tormama, eks ole, kohe oma raha kulutama. Kas see on tingitud sellest, et tõepoolest pidevalt ühe rohkem tarbides inimesed mõtlevad vähem ja neil ongi vaja primitiivsemaid reklaame või vastupidi, et algselt tuldi välja ka reklaamitööstuses niisuguste originaalsete intellektuaalsete lahendustega, aga kuna tempo on kiire, nõudlus on suur, maailmas toodatakse üha rohkem ja rohkem kaupu, mida on vaja läbi reklaami maha müüa, siis ei jää enam aega nende niisuguste intellektuaalsete reklaamilahenduste mõtlemiseks, vaid vorbitakse sõna otsases mõttes nagu on veirilt üha uusi ja uusi hüüdlauseid küll valimisteks, küll hügieenisidemete reklaamiks ja paratamatult need reklaamilaused muutuvad üha tobedamateks, mitte öelda absurdsemateks.
Võt, siin on mitu mõtet tekib. Ühelt poolt minu mõelest reklaami kunstiline tase on tõusnud. Kohati ma annan au täiesti imestan ja imetlen, kui mõjukalt on tehtud mingi reklaam. Ta on täpselt nii seal mingi nihestus sees, et sa lihtsalt jääd sellele mõtlema. See ei ole niimoodi otse, et kõik on selge ja ununeb. Teiseks me teeme, et kaasaja reklaam on tunginud arhetüüpsele tasandile, tähendab brändid kujundatakse juba mütologeeminde alusel, tähendab. Ja arhetüübid teatavasti, ütleme Carl Jungi analüütilises psühholoogias on peaaegu, et instinktid, seal on mingi väike vahe on, tähendab. Vaistlikul instinktiivsel tasandil minnaks inimestele ligi, need instinktid on alateadlikud, nad on kollektiivsed sageli, sarnased. Ja nendega siis mängitakse, noh siin on proteste olnud, kui näiteks siin mingid kristlik arhetüüpe, noh Jeesust kasutakse kuidagi kurjast ära, et aga kui mingid teisi selliseid müütilisi asju kasutakse, seda me võibolla nii väga kohe ei märka, eks ole, sest ei ole kes protesteeriks. Nii et reklaam on läinud sügavamaks, reklaamile pannakse rohkem raha, ma olen kuulnud, et reklaamile kulutatakse maailmas ma võin nüüd eksida, aga kas see oli nüüd sama palju või kaks korda rohkem kui haridusele. Nii et meie tegelik haridus on siis reklaam täna ja ta on läinud professionaalseks ja selle, mitte ainult, et kiire on peal, vaid noh, suurtel firmadel on raha sinna professionaale tõmmata ka kunstnike, disainerid ja need edasi ja nad teevad head tööd, nii et inimesed selle var on kaitsetumad mu meelest.
Ehk küsimus on jah inimeste enda kaitsetuses, mitte selle.
Jah. Kui ikka juba sellel tasandil, mitte aru ja mõistuse tasandil, vaid juba tunnete ja sügavate motivatsioonide tasandil mingid asju. Noh, üks reklaami põhimotiivistik on ju seksuaalsus. Eks ole, see on igal pool. Üks kõik, mida pakutakse umbes, et noh, võta mind, et see taandub ikka kohati sellele. Eks näis, kuhu see välja viib, sest et noh, arukas reklaam oleks ju see, noh, võt, ei tohi ju praeguses reklaamis konkurente kritiseerida, ei tohi, noh, kritiseeritakse niimoodi, et meie ja kõik üleandeks ole, et umbes, et meie see toode on, et teeb sellise jälje ja ütleme sinna hügieenisidemele on, et teine teeb niimoodi või pesupulmereks ole, aga ei tooda konkreetsed näitajad, ei võrrelda asjalikult ja faktiliselt, et mis parameetrit osas meie oma on, siis parem ja mis osas on halvem, eks ole. Et selline aus reklaam võiks ju teisse olla.
Peeter Liiv, kohe siit küsimus, et kas selle professionaalse reklaamitööstuse mõjud on tunginud ka meie näiteks infotööstusse, et ka uudiseid reitakse samade põhimõtete järgi ja me tegelikult võtame vastu mingisuguseid hüüdlauseid vaevamata isegi neid võrdlema mingisuguste fundamentaalsete näitajate või konkreetsete taustfaktidega. Noh, ma toon ühe näite, eks ole, et kui me saame hommikul uudise, et Eesti majanduskasv oli jälle seal mitu protsenti või siis me tegelikult nagu piirdudes selle teadmisega, et mingisuguste numbriliste parameetrite järgi on midagi läinud paremini kui varem, oleme selles õnnes terve selle päeva, aga samas, eks ole, kui hiljuti tegi ka üks raadioküsitluse, siis inimesed väga paljudel kordadel ütlesid, et nemad seda nagu isiklikult ei tunneta seda majanduskasvu, mis on loomulikult, eks ole, kuskil arvudes kirjeldatav.
Või siis paljud tunnevad seda, et see ei puuduta nagu mind.
See
teatud inimesi jah. Puudutab, aga mind see ei puuduta, võibolla veel paljusid ei puuduta. Et nagu see keskmine palk, eks ole, et mida siin siis liidetakse ja jagatakse tegelikult. Noh, mul tuleb meelde kohe näitena näiteks informatsioon näiteks seoses Iraani sõjaga, kus siis alustas tööd see infopartisan internetis, kus tuli hoopis teistsugust informatsiooni selle kohta, eriti Ameerikas toimuva vastuseisu, võimse vastuseisu kohta, kus noh, Ameerika intellektuaalne eliit ja edasi andsid väga võimse vastulöögi sellele poliitikale, aga siin nagu sellest mitte midagi. Ja ma mäletan, see inimene hiljem sai vist ka mingi kodaniku, või tähendab, aga teda esitati ka aasta kodanikupreemia saamiseks. Et see oli hea näide, jah, kui erinevad on kohati informatsioonid, mis siis tulevad läbi meie meedia või läbi mingit alternatiivsete meediate. Ja noh, eks meedia on ka paratamatult, meedia on ka ju... Enamuses need on eraomanduses väljaanded, noh, televisioon, raadio on avalikud võibolla, aga eks temaga ole mõjutatud oma majandushuvidest ja eks sealgi omad loomulikult sidemed ja asjad, noh, see tõttu ta võibolla ei saagi ise, kui tahaks olla objektiivsem, et on ka natuke nagu seotud.
Peeter Liiv, me oleme oma vestluse käigus jõudnud kohani, kus ma arvan, et oleks mõistlik tsiteerida teie kirja mõttekäigu järgmist lõiku. Järgmine hoopis peenemvõrk on välja heidetud jutuvestjatel, kes vestavad armastusest, ilust ja tõest. Need on filosoofid retoorikud, kes oskavad vesta imekauneid lugusid lihtsurelikele kättesaamatuist kõrgusist. Nad püstitavad imekõrgeid sõnapüramiide, mille ulatus äratab aukartust. Nende jutt on küll mõistetav, kuid paneb pea ringi käima. Miljonid mõtlevad, juurdlevad inimesed ei suuda minna läbi selle võrgu silmade ja leiavad selles oma olemise mõtte. Kas me võime tõlgendada seda ka nii, et tõustes nüüd kõrgemale ja võibolla mitte eitades, aga ütleme, mõtledes ka muudele asjadele peale oma esmatarbe vajaduste rahuldamise, on meil siiski, kui me ei jätka mõttetööd, võimalus, risk jääda selle filosoofide mõttevõrku?
No võibolla kõige parem lihtsam sõna selle märkimiseks on ideoloogia. Et küll ma mõtlesin sellel ka ideoloogia, kes siis mängivad ideedega ja suurte ja kõrgete ideedega. Ja võimalik, et see tasand rahuldab juba järgmist vajaduste tasandit siis sotsiaalsed vajadusi Maslow püramiidis. Kuna siin sageli joonistatakse välja sellised ideaalseid ühiskonnamudeleid, kuhu me siis liigume ja mis on tulemas.
No oleme ausad, eks ole, kui 15 aastat tagasi laule revolutsioon, siis tegelikult oli vist väga vähe neid, kes kahtlasid, et see Eesti Vabariik turumajanduse tingimustes on, sellel on mingid alternatiive, aga olles täna reaalses elus me kuuleme juba päevalt rohkemalt, eks ole, küll lõhenemisest kahest Eestist veel mitmete eri tunnuste järgi, mitte ainult majandusliku või keelelise eratatuse põhjal, nii et see annab mingisuguse tunnistuse sellest ideaalide ja siis reaalsuse mitte vastavusest ilmselt.
Noh, kellegi jaoks kindlasti mingile osale see vastab, kes on olnud edukad selles mängus, nende mängureeglite järgi. Ma arvan, et need inimesed mingi aeg vähemalt on rahul, kuni see asja ammendub. Aga ega tolle ajal tõesti, kui me valisime noh, põhimõtteliselt kapitalistliku arengute, noh, me tulime mingist, ma ei tea, riigi feodalismist ja me, vaevalt, et me saime mõelda, et me läheme kuskile kogukonnliku ökokommunismi või ma ei tea kuhu, vaid siis oleks võinud valida vähemalt selle kapitalismi vormide vahel, noh, mõtiskleda natuke, et tagantjärgi võiks ju küsida, et miks me, noh, öeldakse, et me valisime pigem sellise ameerikuliku üsna jõhkra variandi, samal ajal me teame, et Ameerikas on väga arenenud selline omaabi liikumine, mis tohutult pehmendab seda konkurentsi poolt. Või Põhjamaade variandi näiteks. Või miks me ei oleks võinud mõtiskleda hoopis Sveitsi variandi üle, mis on nagu süntees sellisest kogukondlikust ja siis parlamentaarsest, kus isegi riigi parlament on ühiskondlikel alustel ja kogunema, et ma ei tea, 4 korda aastaseks ole ja mis on üks väga kõrge heaoluga ja kodanikuteadlikusega riike. Sellist debatti ei olnud, nii et tõesti me lihtsalt kuidagi libisesime eneseslikult ja need inimesed, kes juhtusid siis seda majanduslikku külge juhtima, neile imponeeris just nimelt see neoliberaalne variant, eks ole, ja nemad andsid nagu selle kaudu oma panuse. Ja ma ei usu üldse, et pahatahtlikult, vaid et täitsa hea uskselt ja noh, siia maani võibolla nad leiavad, et, et see kõik on väga õige olnud. Noh, mina kohati nagu kahtlen selles.
Ma siin kohal kohe, et tuua kõrvale näide, et loomulikult enamus meist, et mitte öelda kõik, otsesid tegelikult ja väljapääsu, eks ole sellest oma Eesti eelsest nõukogude ühiskonnast, mille rakendus oli meile kas suuremal või vähemal määral, aga, aga enamuse jaoks kusagil vastuvõetamatu.
Ja.
Samas kui me läheme tagasi ideoloogiasse lugedes Marksi ideid, võib öelda, et seal on palju niisugust, mis tegelikult on olemas, et on vastuvõetav. Tähendab, küsimus pole mitte selles ideoloogias endas tema kujul, vaid võibolla pigem selles ideoloogia rakendamises, et kuidas suudetakse ellu viia.
Eks ideoloogia on ka ju uuenenud ja noh, ikkagi ma usun, et kui me räägime, et lääne sotsioloogias ikka marksism on väga populaarne siia maani, kui võib üks vähesed teaduslike käsitlusi, siis noh, küllab see on ka selline neomarksism ja uuenenud marksism, mis tõesti rõhutab seda, seda vastuolu, mis tekib siis seoses kapitaliga, mis, mis võimaldab kuidagi eksponentsiaalselt tekitada sellisel rikastumise protsessil, kus siis lõpuks eks ole suurem hulk jääb vaesusse ja järjest väiksem vähemus siis järjest suuremasse rikkusse. Et see on nagu kapitali loomus ja noh, muidugi teispidi see on väga huvitav mäng, võibolla paljud meist tahtsid seda mängu mängida, seda enam, et see oli nagu alla surutud pikka aega ja me vaatasime niimoodi maialt lääne poole, kus see kõik on nagu võimaldatud ja ma ei tea, kui suur osa Eesti elanikkonnast ja näiteks praegugi võibolla paljud mängivad seda ja see pakub nagu põnevust ja
kas aga siit kohe ei teki uus küsimus, et võttes eelduseks, et teadlikult oli allasurutud mingisugune inimloomusele omane ja vajalik instinkt, ehk see riski või mängu põnevus, mida pakkus praegusel ajal nüüd ettevõtlus ja mida ei pakkunud eelmine aeg. Kas me võime siis küsida ka niimoodi, et mis on siis see loomulik vajadus, mis praegu meil alla surutud, mis peaks siis vallanduma mingisuguses järgmises etapis meie arengus?
Tähendab, see, mis nõukodal oli alla surutud, oli võibolla, oligi võibolla mänguvajadus. Mänguvajadust ma pean üldse üheks inimloomuse süvimaks vajaduseks. Võibolla noh, homo ludens, ehk mängiv inimene, noh, võibolla ta natuke jääb alla homo religioosusele, ehk religioosele inimesele meie sisimas, aga kaasajal minu mõelest, millest järjest suurem puudus on ja mida, mida rohkem räägitakse ka, on siis solidaarsus. Just see kogukonlikus, see hoolimine, praktiline hoolimine ja siis kaasa aitamine ka see, selliste noh, riiklike struktuurid institutsioonide tekitamisele kas või kolmandas sektoris, mis seda vajadust aitaksid rahuldada. Noh, võtame siin Eesti kodaniku liikumine on väidetamisi väga, väga palju palgeline ja meie seda ühiskondliku leppe ja ütleme, kodanikorganisatsioonide kaasamise motiiv on ju kõrgelt hinnatud maailmaski ja seda mitte tulundusühingut ümarlava, ütleme, tööd siin viimastel aastatel. Kuid teisalt on ju kohapealsed sellised toredad liikumised, noh, alates, ma ei tea, kodukandist või noh, mis on kuidagi väga elujõulised ja just nimelt teenivad seda vajadust kohtadel, et vähemalt külakogukond uuesti taastuks ja see oma küla tunne ja küünarnuki tunne ja kõik see. Nii et minu mõelest solidaarsus vajadus on, on praegu ala rahuldatud.
Kas te olete ka mõelnud selle peale, et mis meie arengus seetõttu võib jääda nagu saavutamata või kuhu me ei jõua kohale, kui meil seda solidaarsust tunnet vajaka jääb ja kuhu maani me üldse kannatame seda puudujääki ja mis juhtub siis, kui me ühel hetkel võibolla noh, selle all murdume või tekib see vajadus järsku sellise solidaarsuse?
No jah, kui see on liiga krooniliselt ala rahuldatud ja see pinge kasvab, siis ta võib vallanduda muidugi plahvatusena. Noh, maailmas viimasel ajal, kui me vaatame uusi kodaniku liikumisi, noh, need plahvatused on muidugi vägagi vägivallatud, kui me vaatleme nüüd näiteks maailma sotsiaalfoorumi sündi mõned aastat tagasi, mis läheb väga suure hooga kõigil tasanditel, ka linnade ja isegi kohalike, noh, näiteks Soomes on see väga, väga regulaarne attack näiteks, ehk siis, mis võitleb siis näiteks nende finanstehingute, rahvuslaste finanstehingute maksustamise eest ja need edasi, et seda börsi spekulatsiooni mulli tühistada, mis on kohutavid tagajärgi toonud riikidele läbi majanduskriiside. Ja kindlasti ka noh, vanad vasakpoolsed liikumised ametühingud on Euroopas nagu koostus nende uutega aga need on, noh, me teame küll, et meie meedia on serveerinud, et näete suured massimeele avaldused seal G8 kokkutulekutile vägivalde ja need asjad. Aga sagel on seal tegemist olnud provokatsioonidega ja sagel on sinna liitunud tõesti täiesti, noh, eneslikult mingid hoopis teised jõud, kes on tõesti seal märatsenud, aga mitte need kontingendid, kuigi nende kajal on siis need asju aetud. Aga võib ka hullemine minna, nagu kuskil, ma ei tea, Lõuna-Ameerika riikides, kus on, öeldaksegi ju niimoodi, et kaasa ja globalismi kriitikas, et kui suurmajanduse võim läheb liiga selliseks rängaks, et siis selle alternatiiviks võivad uuesti olla sellised rahvuslikud totalitaarsed režiimid, mis muidugi suurkapitali püüavad uppi lüüa ja minema lüüa, kuid mis teistpidi demokraatias võib-olla kas või sõna, vähemalt sõna tasandil noh, tohutult kaotavad. Aga seda loetakse mingist ajast peale paremaks alternatiiviks kui senine selline ränk kihistumine ja noh, korruptiisus ja muu selline, mida inimesed ei kannatanud välja.
Ja kuule, jah. Luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna on meie ka kirjastaja Peeter Liiv, et rääkida sellest, millised meie mõtted järgi võivad olla meie erinevad liikumisviisid ühtviisi mõteldes ja nende järgi toimides ning kuidas seda mööda oma elus edasi liikuda. Kui teil on küsimusi, mõtteid, arvamusi, mida meiega jagada, mida tulevikus arvesse võtta, palun helistage telefonil 6555077 või kirjutage aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Teeme siin kohal muusikapausi, et tulla jutu juurde Peeter Liiviga pärast seda tagasi.
Luusime ringi.
Luusime ringi. Luusime ringi. Luusime
ringi. Hea kuuleja, Luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna on meiega kirjastaja Peeter Liiv. Me räägime mõtetest, mis on tekkinud ühiskonna arengut jälgides ja ka läbi elades ja mõteldes seda, mis võiks meie arengule kasuks tulla ja kus võivad ka olla mingisugused karid, kui me kaasa ei mõtle, siis mis võivad meid takistada lühemalt aega või lausa pikemalt ja suuremalt päris saatuslikult. Olen siteerinud Peeter Liivi kirja ühes Eesti internetifoorumis ja oleme jõudnud jutuga selle takistuste võrgu kolmanda astmeni. Kolmas võrk heidetakse välja kunstnike poolt. Need on kujutise, sõna ja heli meisterlikud maagiad, kes avavad inimvaimule olemise mõõtmatut, sõnul väljendamatut, mõistetamatut sügavust. Tundmused, millega nad hingi olemise külge kütkestavad, on nii peened, et neid tajutakse peaaegu olematutena. Miljonid on põlvili või põrmus nende geeniuse jumalikkuse ees, vaadates silma, valu ja rõõmu, hea ja kurja, valguse ja pimeduse sõnul seletamatule ühtsusele. Kuid isegi need, kes on imekombel läbipääsenud kunstimaagia imepeenest silmast, ei saa end veel lugeda läbipääsenuks Peeter Liiv.
No jah, siin me liigume nüüd nagu metafüüsika sügavustesse, millest kultuuris, ka meie kultuuris nagu vähem on juttu olnud, kui rääkida inimese inimhinge evolutsioonist läbi kogu tsükli, siis tavaliselt me teame neid kõige esmasemaid nähtuse ja astmed nii-öelda. Kunst on jah, kunst ilu, Dostojevski ütles, et ilu päästab maailma. Ja kunst on ühiskondades üks kõige kõrgemini hinnatud väärtusi ja seda ta kahtlemata on. Kunst vabastab inimesed nendest kahest eelmisest võrgust või püünisest nii-öelda. Ja see tegelikkus või tõelus, kuhu kunst inimese juhib, on loomulikult õnnerikkam ja täitumuslikum ja küllasem. Inimese siseelu rikastub ja siin on just oluline minu mõelest see, mis seal oli ka mainitud, et suur kunst ei paku ära sellist ühekülgset roosamannat, vaid ta vaatleb tervikut ja hoiab koos terviku mõlemaid pooli. Ta näeb, et elus on nii rõõmu kui valu ja et saada suurt rõõmu tuleb sellest maksta ka suure valuhind. Et ka hea ja kuri mingis mõttes on kuskil saavad kokku ja piir nende vahel nagu
väga habras või
väga habras kohati. Ja väga peen see juurest, võibolla väga terav, aga väga peen ja nii edasi, tavaliselt inimene ju põgeneb ebameeldivate asjade eest oma valu ja hirmu ja selle eest, selle poole, mis on meeldiv, mis on sümpaatne, aga sellega ta lõikab ära ja põgeneb tegelikult ühe osa oma olemuse eest, oma varju eest, kas või näiteks, mis tuleks ka integreerida oma isiksusse ja näiteks hakata nägema ka oma nõrku ja negatiivset külge ja tunnistama ja nendega rahu tegema, et siis saaks nagu edasi minna. Sest muidu me projitseerime oma negatiivset külgi kogu aeg teistele. See on põhi selline asend käitumine või selline ego enese kaitse, ütleme, psühanalüüsist ja mujalt, et me projitseerime seda, mis meis kangesti pakitseb, seda me erilise jõuga projitseerime ka teistele inimestele, kelles vähegi midagi sellest nagu peegeldub meile ja siis süüdistame teisi. See on just nimelt see palgi või pinnu nägemine teise silmas, kui palk on samal ajal võib endal silmas. Aga kunsti puhul, jah, kunst kuidagi harjutab või meelestab või häälestab meid nagu koos hoidma, et elus on kõike ja kuidagi nad on selle ühe terviku erinevad küljed ja see on elurikkus, mitte tema needus ja ja seetõttu kunsti puhul me räägimegi mitte niivõrd enam tunnetest, kuivõrd juba tunnustest või sellistest kõrgematest tunnetest või peenematest tunnetest. räägitakse ka, et emotsioonid, et võt, need on sellised noh, madalad reaktsioonid lihtsalt ütleme elustiimulitele igapäeva noh, olemises, aga, aga võt, tunded või tundmused, need on sellised püsivamad ja püsimamad kvaliteedid meis juba ja mis on seotud siis meie kõrgemate väärtustega. Ja kunst tõepoolest siis noh, ütleme niimoodi, et meelitab inimest ilu ilma. Soome keeles on huvitav sõna ilo, mis on, tähendab rõõmu. Et see nagu viitab, et, et soomlane, võibolla soome-ugriline üldse saigi põhilise rõõmu ilust. Me ei olnud mitte niivõrd, Uku Masin kirjutab ka mitte niivõrd sellised noh, headuse kesksed, vaid, vaid ilukesksed, sest me elasime keset metsi ja keset imeilused loodust. Me ei elanud kõrbes tähistaeval, mis on ka lummav. Nii et see ilu, ilu lummab meid ja ja kannab endasse ja noh, siin üks oht muidugi on see, et, et see ilu maailm neelab meid nii, nii viisi ära, et me ei suuda seda, seda enam reaalse eluga kokku viia.
Ehk me nagu oleme lummatud sellest.
Me oleme lummatud, ja... me oleme ilutsejad ja me ei taha siin reaalses maailmas võibolla enam elada ja noh, religiooniga on sama asi, mis on võibolla järgmine aasta, aga, aga iluga ka ja inimesed jääd unelema sellesse ja see on öeldakse ka niimoodi, et rõõmu teeman vallutab inimeseks ole ja või, või ilu teeman või mingi põhjatu igatsuse teeman, sest et kui me isegi vaatame klassikalist muusikat, noh, viini klassikud nii-öelda sealt peale, siis mis on noh, lääne muusika tipp, siis, siis see mängib ka ikkagi väga peentel tundmustel. Seal on igatsusi, seal on sellised, noh, sageli tõest, täiesti, see on nii peen tunne, et me ei oska seda isegi sõnastada, ta peab kui olegi, eks ole. Ja see niivõrd haarab meid endasse ja siin on see oht jah, et me ei suuda kokku viia.
Hea, et Peeter Liivast rääkima muusikast, sest mul tuleb praegu meelde, kunagi olen küsinud meie ühelt tuntumat sportlaselt Indrek Bertelsonilt, milles on spordi fenomen ja ta tõi välja ühe sellise aspekti, et oma olemuselt on sport niivõrd mõistetav, et ilma vestlemata on võimalik aru saada, mis toimub ja miks toimub ka nendel inimestel, kes ei valda teenetise keelt. Ja ta tõi näiteks veel, et noh, vahest võibolla veel universaalsem on muusika, kus on kõik sõnad, et aru saada. Ehk et ka selles on ilmselt selle kunsti võlu, et oskamata võibolla vestelda inimesega, kes selle teose on loonud, on siiski meile see teos nauditav ja me saame sellest mingisuguse emotsionaalse naudingu, mis on omaette väärtus.
Jah, sest tunded on üldinimlikumad kui aru ja keel, mis tuleneb meie mõistusest, eks ole, mis on konstrueeritud. Et tunded on nagu, noh, Jung ütleb ka, et arhetüübid, aga meie neid ei leiuta või avasta, noh, me avastame küll, nad on ette antud, need on meie...
Nah, kas on meil peidus või tulevad
esile? Jah, esimene, peidus või te, ütleme, alates keske ja kriisist nad hakkad nagu esile tõusma, et esimene elupool on nagu selle maailma vallutamine nagu väljapoole suunatud elu ja teine elupool on siis nagu sisemusega tutvumine, et siis need hakkavad esile kerkima ja tekib kriis ja siis oleks vaja neid nagu integreerida kuidagi ja mõista ka sisemaailma. Et need on ette antud, jah. Need jumalad ja teemonid nöelda või need inglid ja teemonid või jumalused või noh, kuidas, mis nimedega neid kuskil on nüüd nimetatud. See on selline vaimne, objektiivne tõelus. Ja neid on teatud, noh, teatud loetud arv. Linnar Priimägi ikka rõhutab, et müüte on teatud loetud arv. Noh, neid ei saa juurde luua, sest et arhetüüp on loetud arv ja need arhetüüpsed suseid on loetud arv ja muud on lihtsalt kordused ja modifikatsioonid tähendab. Aga muide ma ükskord kuulsin intervjuud Bertelsoniga, mind hämmastas tema sellise elufilosoofia sügavus. See oli täitsa idamaine selline hämmastav eetika, mis seal taga oli. Ma ei mäleta, kas see oli teie raadios või kuskil mujal. Aga tõepoolest selle muusikaga on jah niimoodi, et ta on noh, kunstikeel üldse, ta on universaalne keel, nagu te ütlesite. Ta ühendab meid. Ja kui me näeme, räägime solidaarsusest, siis kunst on kindlasti see, kes kõige võimsamalt ühendab rahvaid. Kui kaasajal on tõusuteel just nimelt see oma kunst, see folkloor, see oma juurtest tulenev, eks ole.
No me võtame oma Eesti laulude revolutsiooniks, eks ole, näiteks, mis ühendas ju läbi selle laulukeele
Jah, mis ühendas ja võiks võib-olla hakkab veelgi ühendama ja
kuigi kõhud olid erinevad, eks ole igaüks läks sööma koos lauli vähemalt.
Täpselt nii, jah, Eestil on see eriti sotsiaalses plaanis see näide sise riiklikult nii-öelda või rahvuslikult, aga rahvaste vahel ka. Et me oleme õppinud tänapäeval tõesti imetlema seda, no kas või see UNESCOgi, see nimekiri, kuhu ka meilt on pandud siin mingi kihnult midagi ja meie laulupidu, eks ole, et need on nii erilised asjad, et noh, kui sa vaatad ja oskad seda hinnata, et suu ja pammuli selle rikkuse ja tohuta austus tekib teise rahva vastu, kes on suutnud sellist kultuuri nagu edasi kanda ja siia maani säilitada. Et see on hämmastav.
Peeter Liiv, kui me räägime veel kunstist, et kahtlemata tänapäeval üks võimsamaid inimese mõjutajad on filmikunst, et me kõik käime aeg-ajalt kinos ja ka reklaamiteooria ütleb, et kui tahad efektiivselt mõju avaldada, siis pane oma reklaam filmi ette kinos, inimesed ei pääse selle vaatamise. Illuti vaatasin filmi, mida vast enamus on kuulnud, Da Vinci Code, ja ma peaks ütlema, et ilmselt filmikunsti üks fenomen on ka see ja üldse kunstis, et ükskõik, mida selle filmi looja mõtleb, mida paremini ta on selle filmi läbi võinud, seda rohkem on võimalik eri vaatajatel saada erinevaid naudinguid sellest vastavalt oma ettevalmistusele või oma mõtetele, mida see film tekitab. Et ühtepidi võib seda filmi vaadata ja jääda mõtlema, kas see teooria, mida esitletakse, vastab tõele või mitte, aga teistpidi võib ka mõelda selle peale näiteks filmist Da Vinci Code, kuivõrd lihtne on inimesega manipuleerida tänapäeva ühiskonnas ja selle näitel näiteks panna mõni politseijuht, teadlane, kes iganes tegema midagi niisugust, mida ta isegi aru ei saa, miks ta teeb ja tale tundub, et ta teeb seda tegelikult täiesti õilsatel eesmärkidel, aga tegelikult võib olla hoopis teine, kui talle avaneb kogu pilt sellest sündmuste jadas.
Huvitav on see, et me just tegime ka saate, ma teen Klassika raadios saate sarja Traditsiooni tarkus ja seal just tegime saate sellest filmist koos Raivo Raavega ja tema on selline vandenõuteoreetik ja teoloog ja erudeeritud inimene, et väga huvitav saade tuli. Aga ja nüüd see väidetamise see film olla üldse, noh, ma ei ole nüüd ise kursis, aga kõige ena suurema vaataskonnaga film üldse praegu. Kõigist, eks ole, ka sõrmust isandast ja passioonist ja nii edasi. Ja raamat jääb alla ainult piiblile nii-öelda levikult, aga filmikunst on ilmselt nii mõjuvõimas sellepärast, et ta on nii sünkretistlik tähendab, et on nii erinevad kunstiliigid on seal ühendatud, eks ole. Nii pilt, liiku, pilt, muusika, sõna, eks ole. Ja kaasa filmitehnika, noh, heas kinosaalis ikka annab nii võimsa
elamuse
kvaliteedi ja võimsa elamuse võrreldes, kui me vaataks seda kuskilt televiisorist. Nii et see on väga võimas vahend. Ja iluti ma nägin mingit filmireklaami, mille pealkiri oli vist Behind the Mask ja ma ei saanud aru, kas see film on tulemas või teda tehakse ja seal oli juttu sellisest anarhistlikust, mässumeelsest, karismaatilisest mehest, kelles oli siis selline Arlekiini mask oli ta lees ja kes siis nagu paljastas seda suurmajandusühiskonda. Ja autorid ise ütles, et tegemist on äärmiselt mõjuvõimsa filmiga, et kui ta nüüd ekraanine tuleb, et ta võib põhjustada selliseid noh, sotsiaalseid ärkamisi ja massilisi sellised arusaamised, mis siis kohati nagu toimub seoses selle kihistumise ja kõige sellega. Et sealt võib ka selliseid plahvatusi tulla, mis on sotsiaalselt väga noh, tabavad ja positiivsed ja äratavad. Mitte ainult sellised vandenõulikud intriigil põhinevad. No seal me leidsime ka, et noh, inimeste nagu huvi saladuse vastu, mis on loomulik huvi inimeses sees ja evolutsiooni käigus inimene tõesti jõuab selle järjest sügavamate tõeliste saladusteni, aga me näeme, kuidas vandenõu filmides sageli taandub, et kui see saladus ise nagu välja tuleb, siis tegemist on mingi pisikse intriigiga lihtsalt, et see, ma ei tea, jumal osutub mingiks tikutopsi jumalaks või noh, nagu lohe osutub kärnkonnaks, kui ligi minna ja edasi, et aga ta kahtlemata toob sellist salapära ja me mõtlesime ka, et vähemalt nooremale põlgonale see on väga tänuväärne film, sest ta vabastab meid sellisest liigsest ratsionaalsusest ja avab sellisele maailma salapärasusele ja saladuse potentsiaalsele olemasolule.
Sest oleme realistideks ole tegelikult üha rohkem, mida see maailm siin globaliseerub, tehnilised võimalused arenevad, tegelikult me küll ühtepidi saame rohkem informatsiooni ja meil on võimalus rohkem mõtelda, aga teistpidi selles informatsiooni tulvas tegelikult me üritame läbi saada üha lihtsamate ja kontsentreeritumate vahendite ja võimalustega, et valida endale need valmis tõed, need endale meelde jätta ja nendega edasi liikuda.
No nüüd öeldaksegi, et tänapäeval vajatakse mitte niivõrd informaatoreid, kuivõrd selle informatsiooni mõtestajad, kes siis suudavad selle kokku võtta lühidalt, tabada ära olulise ja ebaolulise ja siis vahendada. Aga ka nemad on ideoloogid paratamatult ja võivad lähtuda väga erinevatest motiividest.
Kas informatsiooni tõlgendaja selles mõttes nagu omal ajal kirikuõpetaja?
Jah, võiks võrrelda küll, et ta nagu vahemees siis, et muidu nagu ei saa pihta ja või ei hõlva seda, aga siis keegi nagu on suutnud hõlvata, siis ta nagu annab edasi selle.
Ja kuuleja, Luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja meiega on täna kirjastaja Peeter Liiv, kellega me oleme veetnud huvitava ja mõtte tiheda kolmerandtunni on jäänud veel meie mõtterännaku viimane veerand ja me oleme jõudnud sinnamaani, et ma loen ette Peeter Liivi kirjast viimase verandi, mille me üritame ka lahti rääkida selle saatetunni lõpuverandi jooksul. Kuid isegi need, kes on imekombel läbipääsenud kunstimaagia imepeenest silmast, ei saa end veel lugeda läbipääsenuks. Sest nüüd ootavad neid ees preestrid oma õndsuse praktikatega, meelitades kergeusklike paradiisidesse, kes suudaks sellele vastu panna, mitte et paradiise poleks olemas, vaid et taevast eraldab seda õndsuse tihe müür. Ainult imevähesed pääsevad läbi sest neljakordsest noodast, mis hoiab oleseid olemise sotse kui kaluvõrgus, Peeter Liiv.
No siin hakkame lähenema nüüd metafüüsika või igavese filosoofia tuumale, et miks üldse inimene on sündinud siia maailma, miks looja on loonud inimese või nagu öeldakse, et miks looja on loonud ennast inimese kujul siia maailma. No Hegelil oli see ka, et absoluut võõrandus siia loodusesse ja siis saab tasapisi endast siin uuesti teadlikuks, eeskätt inimeses ja lõpuks siis valgustunud filosoofis. Ja sellised metafüüsikad on väga levinud kõigis kultuurides. Ja üks väga lihtne ja labane vastus on, et loojal oli igav. Et kui looja on ise eneses ilma kahesuseta, ta on kõik kõiges ja ta ei loo parajasti, siis see on väga võrratu ja kirjeldamatu olek, aga millegi pärast tekis siis motivatsioon teha endast kaks, luua vastandite maailm, hakata head tunnetama kurjan ajal ja vastupidi valu rõõmun ajal ja nii edasi, saada see kogemus siia maailma või olemisse üldse, sest maailm on ilmselt väga palju erineval nii-öelda võnke tasandil, saada olemise kogemus. Ja ilmselt see on väärt, niivõrd väärt kogemus, et maailm on olemas, nagu me meiegi siin võime mitmel viisil tajuda, et me oleme olemas ja me siin suhtleme praegu. Ja kui kogemus on see ülim väärtus, siis ilmselt on kõik kogemused, mida me sellel teekonnal saame nüüd, kui me alustame väga kaugelt loojast, me oleme unustanud, et me oleme tegelikult loojaga samanäolised, sarnased ja siis tasavis hakkab see asi meenuma, siis esimene etapp on võibolla kõige kannatusrikkam, kõige pimedam, kõige ärkamatum, siis on mingi etapp, kus me tasapis hakkame juba taipama asju, hakkame taipama arhetüüpset maailma ülesehitust näiteks, hakkame taipama, mis asi on muinasjut, mis asi on müüt ja kuidas kogu elu on tegelikult selle karkassi peal, kuidas me elamegi muinasjutus ja müüdis tegelikult vastavate tegelastena.
Arvates, et tegelikult see on reaalsus.
Arvates pigem, noh, kes sa nii väga ennast muinasjutu tegelasena ära tunneb, aga kuskilt maalt see on võimalik. Et kuidagi tutta tuleb ette, et mul mingi asi võt kordub ja väga intensiivsel kujul ja siis tuleb äkki tutta ette, et ma olen nagu mingi tuhkatriinu või nagu mingi ahjualune või nagu mingi, ma ei tea, seitsmepealine lohe, kes terroriseerib, ma ei tea, oma naist koduseks ole või hoiab vangiseks ole ja nii edasi. Et need paralleelid hakkad tekkima ära tundmised. Nii et me tahame kõiki neid kogemusi saada, ükskõik mis astmel. Ja nagu ma ütlesin, metafüüsika järgi areng on paratamatu läbi kõigi nende kogemuste. Kus üles igal uuel astmel me petame järjest vähem ennast. Ja õnnelikus aste on suurem. See on nagu see hing, kes on idas hinduismis on siis Atman ja Brahman. Atman on siis individuaalne hing, kes liigub tagasi Brahmani, ehk siis selle absoluudi poole. Ja igal astmel, mis ta saavutab oma arengus, ta arvab, et ta ongi nüüd Brahman. ja siis ilmneb, et ei, veel on, veel on midagi, ka see ammendub. Ja veel, ja veel. Ja kogu see Atmani projekt, mis on Ken Wilberi kuulus raamat, see pealkiri juba ütleb, et, et see projekt ongi selles, et, et me järjest vähem ennast petame, kuni lõpuks jõuamegi lõpuks sinna pärale ja tunnemegi, saavutamegi samasuse. Tunnemegi ennast ära selle algse tõelusena, selle puhta teadusena. Nii et see, see on siis see taevas nüüd. Aga taeva ja meie vahel on paradiisid. Need on sellised õndsusriigid, mis siis ületavad kunsti selles mõttes, et kunstis me saavutame sellist õndsust või sellist erakordset katarsist hetketi või lühiajaliselt. No see on see kaunis hetk, mis viibiks veel. Aga nüüd õndsuspraktikates, mis on religioosed praktikate täiesti olemas, igal pool, me satume sinna nagu püsivalt. Ja võt seal on siis selline võrdpilt tõesti kulla otsijast, kes leiab äkitselt kulla mäe. Ja noh, kaasa ei jõua võtta, sa ei võtta mäge selga. Siis sa jäädki sinna mäe juurde sitsima, kuigi sul on edasi minna vaja. Ja võt seal, siin kehtib kõige rohkem see ütlus, et ja rõõmu teem on vallutusta. Sest see rõõm, mis on nüüd selline paradiislik rõõm, on, on kirjeldamatu. See on transcendentaalne kogemus. Ja muidugi paljudel inimestel on sellised paradiislik unenägusid ja võibolla müstilisi kogemusi ja selliseid... Näiteks ka kogu meie minevik kudagi paradiisistub. Noh, lapsepõl tundub lõpuks midagi niivõrd kaunina, et me ei suuda ära nostalgitseda või noorusaeg, eks ole, võt, kus siis oli. Armumine on kudagi väga lähedal sellele. Sellele seisundile, kus on eriline ergastatus ja eriline. See, see muidugi lahtub paari kuuga ja me kaotame selle. Nii et mina väidan metafüüsika põhjal, et, et kui Peetrus on seal taeva väraval, kui me räägime taevast, siis siia pole jäävad paradiisid ja loomulikult me tahame õndsust maitsta. Õndsust, mis on kirjeldamatu ja mis on püsiv ja mis ei ole mitte see õndsus, mis, mis kudagi hävitaks meid. Nagu sageli noh, mingite uimastitega saavutatakse võib-olla ka ligilähedas seisundeid. Jaa, aga seal on kohutavad vastulöögid. See on nagu oimuepilepsia puhul, kus algul on tohutu õndsus ja siis on kohutavad krambid. Et loodus nagu võtab kohe tagasi selle võlgu ei anta mitte midagi. Või maniakaaldepressiivse psühhoosi puhul, kus asi on leebev, et maniakaalses faasis on meri põlvini ja siis tuleb depressiivne faas, kus on jälle üle pea, eks ole. Nii et selline võnkumine kogu aeg käib selle keskme ümber, aga ja selles mõttes selline paradiislik olu on noh, selle kogemuse põhjal, traditsiooni põhjal tundub, et see on stabiilne olu, seal nagu vastulöök ei ole. Ainus vastulöök on see, et, et me ei liigu edasi sellesse lõppallikasse, mida ise loomustab siis eesti keeles võib-olla sõna kirkus või kargus, mis on midagi niivõrd lihtsat ja mis samal ajal on just nimelt püha, et ta on ühtpidi hirmuäratav ja teispidi ta on tohutult kütkestav. Et seal on need mõlemad pooled jällegi koos tegelikkuse mõlemad äärmused.
Peeter Liiv, kui me oleme selle tunni jooksul siin saates teinud sellise mõttelise rännaku läbi nende erinevate astmete alustades kaupmeeste astmest ja läbi filosoofide kunsti jumalasõna kulutajateni. Kas inimene, minnes ühelt tasemelt teise, suudab võtta endaga kaasa need kogemused, mis ta on saanud eelmiselt Me kiputa neid unustama ja õppides järgmisel tasemel selle kasti reeglid, mõtledes nende üle, ta tegelikult võib väga kergelt libastuda nende asjade vastu, mis ta juba on läbi elanud omal arengus eelmises tasemes.
Kindlasti on võimalikud mingid ajutisemad tagasilangused. Inimesed langed usust välja ja noh... muravad vandeteotust ja mille nad on käsi piiblil andunud ja need asi, kuigi algul nad siiralt lootsid, et nad kannavad välja selle abeluteotust ja need asi. Kuid kui me oleme, on ka teatud tagasi pöördumatuse piir ja siin on selline kujund, et, et kui teemantid ilmuvad, siis kivid kukuvad käest, sa isegi ei märka, kuidas madalam vajadus nagu langeb ära, sest nüüd on midagi enamat sul, mida sulle noh, elu pakub. Ja teine asja on nüüd see, et kõik see, mida me oleme läbi teinud, me mitte ei hakka seda heitama, vaid me nagu võtame selle sellises õilistatud või nüüd uut tervikut teenival kujul kaasa. Et see on selline, Ken Wilber on selline sõna nagu holarhia, et iga järgmine tasand ületab ja hõlvab eelmist, ta ei heita eelmist. et kui näiteks inimeses, kehalises inimeses, kes tunneb tundeid ja vaiste ja meelelisi tajusid, kui temas tekib mõtlemine, kui tekib see, et mõtlen järelikult olen, nagu Descartes eks ole oli, mõtlev inimene sünnib, siis see mõtlemine ei tohiks hakata nüüd eitama kõike kehalist, nagu ta paraku on suuresti teinud. Kus inimene ei tunnega enam oma tõelisi tunded ja tema vaistud on ürinenud ja meelelised tajud on ürinenud ja ta istub peas, ta ainult arutleb, ta ainult targutab ja mõttes loob. Ta isegi mõtleb, et ta armastab, ta ei tea enam, mis on vahetu armastamine. Et kui inimene jääb sinna pidama, siis see on jällegi arengupatoloogia. Vaid ta peaks nüüd, olles oma esimese vaimustuse mõtlemisest nii-öelda läbi elanud, ta peaks uuesti kaasama nüüd kõik need eelmise tasandi puhtad tunded, vaistud ja meelelised kogemused. Et siis ta moodustab nagu sellise uue terviku, tervikliku inimese, kus süda ja mõistus on koos.
Peeter Liiv, kui me tänase tunni kokkuvõtteks üritame välja käia küsimusena mõtte, kas te olete nõus sellega, et sõltumata sellest, millisel alal inimene tegutseb, on ta täiuslik, kui ta suudab endas ühendada neid kõiki pooluseid võrdselt nende peale mõteldes ja suutad neid enda jaoks nagu läbi selgitada ja mõtelda. Ükskõik, on ta siis jumalasulane, kaupmees, kunstnik, filosoof, aga ta suudab kõiki neid asju enda jaoks ära seletada ja on need enda jaoks läbi mõelnud vähemalt sisemas.
Läbi mõtlemine ja ära seletamine on üks külg asjast. Palju tähtsam on selle kogemine. Algul me võib-olla tõesti lihtsalt teoreetiselt teame ja võime sellest rääkida ja oma sõnadega rääkida, aga kui kogemus ei jõua järgi, siis on jälle, siis me jälle oleme peas. Ja võime, siis me olemegi, kes väga ilusaid asju räägivad, aga kogemuslikult on asi nagu tagant tühi. Ja noh, see ikkagi tajutakse ära ja see ei kanna jällegi, see ei vii nagu edasi ja see ei teosta läbi murdeid. Nii et me oleme muidugi harjunud sellega, et kõigepealt on vaja läbi mõelda ja see on Ma isegi tooks teise mõiste, olla lihtsalt teadlik. Teadlikus või teadvelolu on sageli midagi vahetumat kui selline loogiline diskursiivne mõtlemine. See on seoses rohkem taipamisega. Seal on ka mõtlemine sees, aga see mõtlemine, on mingi raamat ilmus, et kuidas mõelda ilma mõtlemata. Et see on just selline loominguline vahetu mõtlemine, mis nagu antakse kogu aeg. Et ma ei tea, mida me järgmisel hetkel mõtlema, aga mulle antakse see ja tõesti väga originaalsed ja huvitavad asju tuleb kogu aeg. Et sellisel viisil võiks siis mõelda, näiteks.
Aitäh, Peeter Liiv! See oli väga mõtlemapanev ja huvitav tund. Ma loodan, et mitte ainult meile kahele siin stuudios, vaid ka meie kuulajatele Nõmme raadios. Ma loodan, et midagi ei jäänud küsimata, teile ei jäänud ka midagi rääkimata. Kui oli, siis praegu on veel viimane võimalus...
Ei, ma arvan, et me oleme rääkinud vägagi palju täna juba.
Ja loomulikult, kui meil on võimalus, me seda juttu teinekord Peeter Liiv siin stuudios jätkame. Hea kuuleja, kui sul on meile küsimusi, mõtteid, ettepanekud, mida me saame tulevikus arvestada, siis ole kena, helista Nõmme raadiosse telefonil 6555077 või kirjuta oma mõtetest aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. See oli tänane tund. Luusime ringi, autor ja saatejuht Koit Luus ja meiega oli kirjastaja Peeter Liiv. Kui Jumal annab, kohtume nädala pärast. Seniks olge terved ja tugevad.
Luusime ringi.
Saade on salvestatud 2006. aastal.